От тук нататък към политолога Стойчо Стойчев. Добро утро, господин Стойчев.
Добро утро.
Изглежда се задава вот, който май с БСП ще остане само в подкрепа на вота си. Това ново мнозинство ли би било или вече всички си дават сметка, че от тези вотове нищо не зависи, така че няма смисъл да се хвърля много усилия там?
Първо, нека да споделя нещо, което ме провокира от разговора, който чух до сега. Освен хала, на който се намира българското образование, смятам, че вашите зрители са видяли и хала, на който се намира българския парламент. И качеството на парламентарната работа, качеството на подбор на народните представители е също толкова трагично, колкото и качеството на здравеопазването в последните 20 години.
Да, което дава отговор на много въпроси.
Права е вашата предишна събеседничка, като казва, че БСП и ГЕРБ са еднакво или, да кажем, солидарно отговорни за ситуацията, в която се намира здравеопазването. И това наистина е така. Но това важи за всички партии в българския парламент без изключение, защото последното правителство, което се осмели да прави реформа в този сектор, беше правителството на ОДС. Така че настоящият модел, принципно, генерално, разбира се, извършване са някакви козметични промени по него, но като философия, модела на управление на здравеопазването в България е вече на 20 години. През тези 20 години се промениха драстично много неща в страната, включително ръстът на брутния вътрешен продукт. Измени се много, ако искате, и структурата на потреблението, и каквото още се сещате. И ако ние имаме в момента един модел, разработван за кризисна икономика в годините след Жанвиевата зима, то отдавна се бяха променили условията в България за по-различен модел на управление здравеопазването. И вече въпросът е защо това не се е случило, след като сме имали обективни условия за някакъв вид съдържателна здравна реформа, защо тя не се е случила? И отговорът е много прост. Защото статуквото устройва максимално голям брой хора, от които зависи промяната на системата. И тук не става въпрос само за политическите партии, става въпрос за различните здравни лобита, които влияят върху процеса на вземане на решения в правителството и в парламента. И в тези лобита не участват само съсловните организации, лекари и пациенти, но участват и големите играчи, компании, да, които внасят лекарства, които продават, дистрибутират лекарства, които произвеждат лекарства. Тоест всички тези играчи в системата в момента солидарно имат интерес от нейното запазване, защото каквато и да било промяна по техните рационални изчисления би довела или до несигурност, или до загуби за тяхна страна.
Или до някакъв контрол, от който те не се нуждаят. Нека да кажем, че като казахте правителството, предполагам имате предвид всички правителства. Сега въпросът е дали като се сменя правителството, се сменя и привилегированото лоби, или лобитата са постоянни и просто политиците се адаптират към техните условия.
В тези системи, специално съдебната система, здравната система, тези лобита не се сменят. Те са доста по-устойчиви, дори ако искате, от политическите партии. Защото това са професионални среди, в някои става въпрос дори за поколения, където се наследява от баща на син и професията, но и бизнеса. Това са изключително устойчиви клиентелни структури, с които всяка една власт, дори най-реформистки на страната, трябва да се заплъсква. За да се реформира това нещо, се изисква грандиозни усилия от една страна и капацитет, които усилия и капацитет са първо дефицитни, второ никой не иска да тръгне с рогата напред в тази среда, защото тези лобита първо са способни да свалят когото и да било от власт, и второ, защото те успяват винаги да се отблагодарят на политиците, да бъдат оставени на спокойствие, да си вършат схемите, както винаги са правили през последните години.
Значи да кажем на финала на този акцент от нашия разговор, няма никакво значение, че има водна недоверие, няма никакво значение, че върви някакъв разговор за някаква нова здравна реформа. Май ще се окаже, че няма никакво значение дали лекар или икономист стои начало на здравното министерство.
Разбира се, да.
Добре.
Ясно е, нали, тук мога да ви цитирам дори българския премиер и който или не, те хората сами си ги казват извън контекста тия неща. Но пак ще повторя, проблема с този вод какъв е и какъв е проблемът на БСП въобще в момента с здравната система. Проблемът на БСП в момента с здравната система не е, че тя е изключително корумпирана, от не от всякъде текат пари. Проблема на БСП е, че в момента не са те в положение да се облагодетелстват от тези схеми, от тези течове. Това е. И те искат да заменят Бойко Борисов и неговата партия на лост за регулиране, чрез което да се, как да кажа, да се облагодетелства.
Само, че това е поредното делегитимиране на един демократичен институт, какъвто е вота на доверие, макар че пък на фона на това, че премиера отива някъде и разпорежда да бъдат спрени обществени поръчки, които би трябвало да са закони, също толкова делегитимиращо институциите в България. След случая в Русе и след поведението, което видяхме от страна и на опозицията по този случай, от друга страна пък изявата на премиера Борисов от трибуната, със сигурност съвсем логично започват да звучат тези поредни социологически проучвания, които показват срив и на институции, и на политически партии. Обаче докъде ще я докараме така, господин Стойчев?
Ами, делегитимирането на политическите институции като цяло следва един ход през последните години, в който все повече граждани си дават сметка, че политическите елити, икономическите елити, между другото, ни разиграват една фасада. От една страна публично те си играят на демокрация, на почтенност, а като угаснат прожекторите, след това си регулират отношенията по стари, сигурно колкото света, принципи, на това кой на кого е роднина, кой на кого е приятел, кой на кого дължи услуга и кой на кого може да направи услуга, като чака след това, разбира се, да получи нещо в замяна. По този начин се регулират обществените отношения и понеже нашето общество, като всяко едно от обществата, които се намираме на изток от Будапешта, обича така институционалните фасади, дълго време си играехме на тази фасада, но напоследък забелязвам, че политиците се умориха дори да претендират за тази фасадност и започнаха, както казват хората, съвсем да се разпиштолват и да си показват срамотиите, т.е. да показват как те са свикнали да се държат нормално със своите политически опоненти. Затова дори премиера вече не си играе на демокрация, опозицията формално не си играе на демокрация и всичките със своето поведение, как да кажа, намаляват стойността или инфлират стойността на парламентарната институция, на парламентарните процедури, за да отвратят съвсем вече и хората от всичко това.
Да, явно, защото тези избори, които идват европейските, много не ги вълнуват. Обаче да излезем от България и да погледнем дали този тип откровено поведение, което, както казвате, вече дори не имитира демокрация и някакви правила, може да хване Дикишка, пък да продължим в стила на говоренето на народа в Брюксел. Как прозвуча заканата на премиера Борисов онзи ден, че сега ще се поскара на лидерите на ЕНП и даже може да така попритесни техния кандидат да оглави Европейската комисия? Може ли този тон, който чухме от микрофона на Министерския съвет, в тази ситуация, в която и Европа не знае на къде ще върви след тези европейски избори, да се окаже, че е печеливш и България да поставя условия?
Ами, вижте сега, това изявление на Борисов е продукт на няколко неща. На първо място, то е продукт на модела Орбан, който става все популярен за следване в Европа. Понеже политиците гледат Орбан, който си говори, нали, чисто човешки, между другото Ердоган същият модел има на поведение.
Доста демократични лидери Путин, посочвате.
Който... Да, с разликата, че Путин се държи доста по-обрано, но пък и Тръмп е същия тип лидер. Нали, ние си се скарваме, размахваме пръст, държим се близо народа. Този тип поведение се харесва на доста хора, да кажем, и те подкрепят такъв тип политици. Затова някакси на българските политици им се струва в момента много привлекателно да се правят на Орбан или на Тръмп. И не един или двама са се опитвали, да кажем, че Борисов се пробва нещо подобно да направи в момента. Разбира се, той винаги го е правил във вътрешно-политически план, но сега го прави във външно-политически план. След като Орбан може да се репчи на Брюксел, защото не може и Борисов да се репче на Брюксел, при положение, че двамата са приятели и че Орбан не е нищо повече от него в крайна сметка, нещо такова. Другото, което също може да извадим като обяснение в цялата тази ситуация, е, че до сега Борисов доста безпрекословно е подкрепил европейските политики. Каквото да предложи Брюксел, Меркел, ЕНП, Борисов винаги се е хвърлял да ги защитава публично ако искате в европейските институции. След това тук по някакъв начин да обяснява правотата на една или друга политика. А сега те му забиха нож в гърба, защото в предизборна ситуация господин Вебер в един твит намекна едва ли не, че убийството в Русе е свързано с работа на разследваща журналистка, т.е. по някакъв начин е било поръчано от някой сатрап, който има интерес от това да се потули някакво разследване, свързано с властта. Дали това е истина или не е истина, изобщо не е предмет на моите мисли в момента. Въпросът е, че Борисов се почувства истински предаден и обиден в тази ситуация. Дали той ги защитава безпрекословно навсякъде, пък те при първата възможност се извъртяха, дали, скроиха му номер и му забиха нож в гърба. И за това разсърден там на пресконференцията миналата седмица излезе и размаха въпросния пръст, за който вие говорите по посока на Брюксел.
Знаете ли,
това са двете най-логични обяснения.
Само няколко дни след това, след като размаха пръст на това, че Вебер е помислил, че една журналистка може да бъде убита, защото е излучила разследване срещу GP Group, самия Борисов разпореди да бъде извадено от GP Group от всички обществени поръчки и държавни, в които участва.
Разбира се, нали, това говорихме в предишният акцент на разговора, че в България политиците се възприемат като самоуправци, нали, или като велможи от друг период исторически на управление, в който държавата се персонализира с личността на управник. Така че аз спирам, аз давам, аз пускам, аз разплащам, аз давам на този, аз нареждам на онзи. Изразни средства от периода на феодализма, абсолютната монархия.
Да, но има едно съвпадение, едно сечение, което е общо и за двамата. Тоест, дали няма да се окаже, че пък заради разследване за GP Group може и да ти се случат неприятни неща, както се случиха на едни колеги журналисти. Добре, спекулираме. Очакваме да видим дали този твърд тон, който Борисов обеща от София, ще поддържа и като отиде на срещата своите приятели от ЕДП. Благодаря ви, политолога Стойчо Стойчев.